Teším sa, že môžem hovoriť o tej črte bratského hnutia, čo je podľa mňa po dispenzačnom chápaní písma to najdôležitejšie, pre mňa aspoň. A to je tá spoločná služba bratov v zbore. Hovorili sme o rôznych dôrazoch kresťanských zborov alebo bratského hnutia. A myslím, že práve tento dôraz je snáď ten najcharakteristickejší a z praktického hľadiska ten najdôležitejší. Najdôležitejší, áno. Predstavte si, že viac ako 1000 rokov, 1300 rokov možno, ľudia mali takýto obraz cirkevného života. Veľký chrám alebo kostol a jeden človek alebo dvaja, traja zvlášť oblečený. A všetko, čo sa deje počas toho stretnutia, sa točí okolo toho jedného, zvyčajne jedného človeka, ktorý je na čele toho všetkého. Ten jeden človek všetko sprostredkuje, všetko hovorí, všetko robí. Všetko potrebné aspoň. A ako je to úplne iné, ale úplne iné, než ten spôsob, čo my sme zdedili od našich bratov vo viere, v kresťanských zboroch, v bratskom hnutí, kde nie je jeden človek na čele, ale je to spoločná služba viacerých ľudí, viacerých mužov. A nie všetko sa točí okolo jedného človeka, ale všetko sa sústreduje na Pána Ježiša. A je to práve cieľ všetkých tých viacerých služobníkov, aby Krist Pán Ježiš bol stredobodom pozornosti a nie človek. To je revolučné, priam revolučné. A dúfam, že nikdy nebudeme zabúdať na ten obrovský, ohromný objav našich bratov dávnejšie, keď sa oddelili alebo išli inou cestou v zborovom cirkevnom živote. Takže kresťanské zbory sú známe tým, že máme tímovú službu, tímovo vedenie cirkvi a jednotlivých zborov. A myslím, že to je ten biblický model. Nie jeden človek, ale viacerý. Čítame v liste Filipanom, hneď v úvode. Pavol píše: Pavol a Timoteus, sluhovia Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách s dozorcami a diakonmi. Takže adresuje tento list všetkým svätým v Kristovi Ježišovi. A to je ten dôraz. On píše všetkým, bez rozdielu. Ale pomedzi tými všetkými sú aj dozorcovia a diakoni. A to slovo dozorca, po grécky episkopos, bolo dlhé storočia chápané takto, že že keď ľudia hovorili o biskupoch, lebo to slovo episkopos sa často prekladá slovom biskup, ľudia mali na mysli takého človeka s veľkou čiapkou, so slavnostným ruchom, ktorý všetko riadi a všetko robí. Ale to nie je ten biblický význam toho slova dozorca. A vidíme vo viacerých veršoch, že dozorca bol ten istý ako starší, prezbuteros. Napríklad v liste Titovi. Pavol píše Titovi, aby ustanovil po mestách starších, prezbuteros, ako som ti nariadil, že ak je niekto bezúhonný, muž jednej ženy, má deti veriace, nie také, na ktoré žalujú, že sú prostopašné alebo nepodajné. Lebo biskup, a Rohaček dáva do zatvoriek, ako keby dozorca zboru, ale v gréckom texte je to iba slovo biskup. Biskup, alebo dozorca, musí byť bezúhonný, lebo je Boží hospodár. Takže v tejto jednej pasáži máme starších a dozorcov a ide o jednu a tú istú skupinu cirkevných vodcov. Nie dve skupiny. A zase v skutkoch apoštolov, keď apoštol Pavol sa stretol so staršími v Efeze, takže povolal k sebe starších zboru, a je dôležité si všimnúť, že ide o jeden zbor, ale sú viacerí starší v tom zbore. A povolal k sebe starších zboru a hovorí, že tak teda majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov. Takže títo starší sú aj dozorcovia. Episkopos, presbyteros. A ešte ďalšie slovo, aby ste pásli cirkev Božiu. Takže sú aj pastieri. A je to, ide o skupinu vodcov, nie o jedného človeka. A spoločne vedú Božie stádo. Spoločne pasia. Pasu. Ďakujem. Pasu. No. A je viac textov. A nechcem preberať všetky verše, ktoré hovoria o starších v množnom čísle, ako vodcoch daného spoločenstva. Ale je jasné, že to je ten biblický model, čo Pavol ustanovil, čo Boh ustanovil pre svoju cirkev. A chcem iba stručne hovoriť o kladoch, o prínosoch tohto spôsobu vedenia a spôsobu fungovania našich spoločenstiev v Kristovi. Jednak je to biblický model. A je aj flexibilný, lebo vieme, že Biblia nehovorí veľmi detailne, ako by mali vyzerať naše stretnutia, ani nehovorí veľmi presne detailne, ako by malo vyzerať to vodcovstvo v danej cirkvi alebo v danom zbore. Je jasné, že vo všetkých prípadoch, o ktorých čítame, boli viacerí starší, ale môžeme si predstaviť situáciu, keď je veľmi malý zbor, možno stačí mať jedného. Keď je veľmi malé spoločenstvo, možno stačí jeden, ale mali by sme očakávať, že bude viac mužov, čo vedie to stádo. A tento model podľa mňa podporuje rovnosť medzi veriacimi. Jeden pilier protestantskej reformácie bol všeobecné kňazstvo, že nepotrebujeme človeka prostredníka medzi nami a Bohom. Nepotrebujeme kňazov, ktorí by sprostredkovali náš vzťah s Bohom. Ale všetci sme na tej istej úrovni pred Bohom. A každý máme prístup cez Pána Ježiša, nášho jediného prostredníka. A tento model bratského hnutia práve podporuje tú rovnosť, o čom čítame v Božom slove. Že nie je rozdiel medzi profesionálmi a bežnými, ale sme všetci na jednej a tej istej rovine pred Bohom. A tento model, bratský model, priam žiada aktívnu účasť viacerých. A to je veľmi dôležité. Lebo vo väčšine cirkví a ja z horou okolnosti pochádzam z úplne iného prostredia ako mnohí z vás, ako väčšina z vás. Ja som nevyrástol v kresťanských zboroch. Ani som nevedel, že existujú kresťanské zbory alebo bratské hnutie. To bolo mi úplne neznáme niečo. A som vyrastol práve v cirkvi, čo mala, čo stále má, veľmi pevnú štruktúru, hierarchiu vodcovstva. Viacero úrovní, autorít, a je vždy jeden človek, na každom leveli je jeden človek, ktorý je na čele všetkého. Ale potom nad ním, vyššie, je zase jeden človek. A nad ním je ďalší, jeden dôležitý, čo má ešte väčšiu funkciu. A potom ten najvyšší, možno sa volá biskup, arcibiskup. A vy sme už videli, že to je už nesprávne chápanie toho biblického slova biskupa, biskup. Ale ja som vyrasol v takej cirkvi. A dokonca neboli iba muži, ale ženy mohli byť tými... Nie, farárky. Ale... Aj vo väčšine, samozrejme protestanti nemajú, my protestanti nemáme pápeža, ale sme prevzali od katolíkov, od katolíckej cirkvi do veľkej miery ten spôsob vodcovstva, že vždy je jeden človek na čele. A voláme ho pastora, farára alebo biskupa. A je to išlo až tak ďaleko, že v Spojených štátoch tí pastori, a ak je viac pastorov v zbore, myslí sa tým plno, či pracovníci na plný úväzok, čo sú platení toho zboru, tým zborom. Takže ak je viacero tých pastorov, takže je vždy jeden, ktorý sa volá hlavný pastor, alebo seniorový pastor. Takže musia rozlišiť medzi tými pastormi, aby bolo jasné, kto je ozaj ten hlavný, najdôležitejší, ktorý všetko riadi. Áno, ale keď hovoríme o starších, takže nie všetci... Ale budeme hovoriť o tom. Budeme hovoriť o tom ďalej. Ale v tých zboroch, kde sú pastori, niekedy dosť času sa predstavujú tak, že ja som... Čau, ahoj, ja som pastor Joško. ako keby pastor bol jeho krstné meno. A tak ich celá identita je v tom, že ja som pastor. A ja som chodil na biblickú školu, čo školí stovky ľudí, väčšinou mužov, na to, aby boli, aby slúžili takýmto spôsobom. Tým, že som tu a teraz, áno. A práve pre svoju vlastnú skúsenosť, dlhé roky svojho života v iných podmienkach, v iných spoločenstvách, v iných cirkvách, o to viac si cením tento biblický model bratského hnutia. A takže to žiada to aktívnu účasť viacerých. Nie len, to nie je práca jedného človeka, ale je to práca viacerých starších, čo spolupracujú, spolu vykonávajú to vedenie, tú pastierskú službu, ale nie len na rovine vodcovstva, ale je to aktívna účasť celého zboru, lebo všetci sme súčasťou toho, čo Boh v nás a cez nás robí. A nie sú žiadne rozdiely, čo sa týka mojej dôležitosti, alebo jeho, alebo jej. A to vidíme na každom zhromaždení. Lebo v tých iných zboroch, čo dobre poznám, môj domáci zbor v Amerike je taký, že iba tí profesionáli sa modlia. Ale u nás každý muž môže a povzbudzujeme ich, aby sa modlili. Chceme, aby sa modlili čo najviac. A nie len pri modlitbách, ale pri celej práci zboru je to spoločné dielo. Potrebujeme každého, lebo a to je veľký problém v mnohých cirkvách, že ľudia sú pasívni. Môžu si hovoriť, ale veď na to máme toho kazateľa, veď mu platíme, aby to robil. Ja nemusím. Vidíte, ako to prakticky má obrovský dopad? Tento model, áno? No, je to pre neho zamestnanie. On potrebuje ten systém. On potrebuje byť potrebný. Tento model tímovej služby zabezpečuje pestrosť i rovnováhu v mnohých ohľadoch. Pestrosť i rovnováha v obdarovaní, lebo jeden človek, nech je ten najobdarenejší človek na svete, nech je aj sám apoštol Pavol, žiaden človek nemá všetky obdarovanie. Každý jeden človek nemôže mať všetko, čo dané spoločenstvo potrebuje. Potrebujeme si všetci navzájom. Potrebujeme tú pestrosť i tú rovnováhu aj v našom obdarovaní, aj v našom štýle alebo v našej osobnosti. Keď starší vyučujú spoločne, takže jeden týždeň, Luboš, druhý, Peter, ďalší, Oliver. Takže každý má svoj štýl. A každý štýl oslovuje určitého človeka alebo určitú skupinu ľudí v tom zbore. Bolo by to nie dobrej. A nie také naplňujúce, keby počúvali vždy toho istého. A zabezpečuje pestrosť i rovnováhu v perspektíve. Viac hlav, viac nápadov, a väčšiu, širšiu perspektívu, keď riešime problém, takže môžeme sa spoliehať. Aj sa spolieham na Petra, na Luboša, na Olivera. Ja ich nepotrebujem. Lebo ja nevidím všetko správne, všetky detaily. Takže tá spoločná perspektíva je ohromne dôležitá. A pestrosť i rovnováha aj v učení. Lebo každý človek má určité preferované témy alebo určité chápanie, čo môže byť dobré. Ale to nie je nikdy celistvé. Potrebujeme všetkých bratov, aby všetkých starších, aby sa navzájom doplňovali a aby Božie slovo sa vyučovalo. Aspoň je väčšia pravdepodobnosť, že Božie slovo bude rovnovážnejšie sa vyučovať. A môžeme pokračovať v tej pestrosti a rovnováhe, ale to som uviedol len niekoľko aspektov. Tento tímový model upriamuje pozornosť na Krista, nie na človeka. A to je tiež veľmi, veľmi dôležité. Bol som v zboroch, kde ľudia boli natoľko nadviazaní na toho jedného pastora alebo farára, že keď ten vodca padol do hriechu alebo jednoducho len odišiel pre iné zamestnanie v inej cirkvi, takže to bol strašný údier pre celý zbor. Ani nevedeli fungovať ďalej. Tak lipli na tom jednom človeku. To nie je zdravé. A ten človek automaticky sa stáva akýmsi prostredníkom pre určitých ľudí medzi ním a Bohom. Potrebujú toho jedného človeka pre svoj vzťah s Bohom, pre svoj kresťanský život, pre svoj rásť. To nie je zdravé. A práve to umečuje Pána Ježiša. No a keď práve som si spomenul na, keď sme hovorili o aktívnej účasti viacerých, nikdy si nezabudnem na to. To nebolo moje prvé, alebo to nebola moja prvá návšteva v našom zbore na Ostrovej. Možno druhá alebo tretia návšteva. Pamätám si, keď sme mali modlitby, postavil sa Ujo Jarko, Svoboda. A keď som počul jeho modlitbu, to ma tak dojalo. A skoro do slz. To bolo také bohaté, ale pritom aj také jednoduché. Citoval Božie slovo, čítal pár veršov a jednoducho sa modlil. Ale to bol ohromný zážitok pre mňa, lebo takáto pre nás normálna každotýždenná vec nie je normálna inde. Tento model prirodzene vychováva mladších mužov pre našu ďalšiu existenciu je nutné pre nás, aby sme vychovávali mladších. Lebo nežijeme večne. Luboš je najstarší z nás v tomto zbore, zo starších. A nech žije ešte 20-30 rokov. Ale...
Ďakujem.
Ale potrebujeme stále vychovávať mladších. A tento bratský model je ten najprirodzenejší spôsob vychovávať mladších mužov, lebo jednak vidia model tých starších mužov, ten príklad, a je aj zároveň očakávanie od nich, že oni sa budú oni budú angažovať, oni budú aktívni, oni sa budú modliť a postupne si prevziať tú úlohu vodcovstva a vyučovania v Božom slove. A to je veľký problém v iných spoločenstvách. Knihy sa píšu práve o tejto téme, že kde sú muži? Kde sú muži v našich zboroch? Čo robia? Ani nie sú, alebo keď sú, sedia. Nič nerobia. A ozaj knihy sa píšu práve o tejto téme. Ale pokiaľ budeme ďalej v kresťanských zboroch praktizovať, aplikovať tento model, myslím, že takéto knihy nebudú pre nás až také potrebné. A to je fajn. Ale musíme stále si dávať pozor na to, aby sme sa venovali mladým a ozaj pripravovali ich stále pre službu v Božej cirkvi. Tento spôsob zabraňuje diktatúre, kompromisom aj vyhoreniu. Keď jeden človek na čele môže ľahko dojsť k diktatúre, ten pastor je v mnohých prípadoch malý pápež. A keď je iba zamestnanec, fakticky je zamestnanec toho zboru, ani nie je až taký člen, nie, je členom, ale on prišiel zvonka. On tento zbor nie je jeho od malička, kde vyrastol. On prišiel ako zamestnanec do toho prostredia a je platený. Je to jeho práca a potrebuje sa páčiť čo najviac ľuďom, čo najviac v tom spoločenstve. A potom môže sa stať, že bude v pokušení robiť nejaké kompromisy. Buď vo vyučovaní, alebo v nejakých rozhodnutiach. Bude postupovať tak, aby mu to prospelo, aby stále mal tú popularitu, aby sa ľuďom páčil ďalej, aby neprišiel o zamestnanie. A v mnohých prípadoch ten jeden človek, tá jedna žena, vyhorie, lebo jeden človek nemôže robiť celú prácu cirkvi. Tento model odzrkadľuje rodinný a nie biznisový model fungovania. Môže byť aj lacnejšia. Ale nemusí byť, lebo Biblia hovorí, že starší, ktorí slúžia v Božom slove, sú hodní aj finančnej podpory. A je to dobré, že máme pracovníkov ako Petra. Boh ho veľmi použije. Aj Bohuša. Takže potrebujeme aj takých. A je našou povinnosťou odmeniť im finančne pre tú prácu, čo robia. Ale celý tento náš systém nie je postavený na takýchto pracovníkoch. A tým pádom máme viac peňazí k dispozícii na iné služby, na misiu alebo na evangelizáciu, na iné veci. V našom v mojom domácom zbore v Spojených štátoch majú 5 pastorov na plný úväzok. To je strašne veľa peňazí. Tak, tým končím. Okolo 500. Takže zachováme si, bratia a sestry, zachováme si toto vzácne a veľmi dôležité dedičstvo.